Λοιπόν, ανάρτηση πριν από ένα λεπτό του υφυπουργού Γιώργου Μιλωνάκη στο X, στο Χ, στο Twitter. Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά και το δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής, κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλίση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Η προσήλωσή μου, καταλήγει ο υφυπουργός ο κύριος Μιλωνάκης, στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων, όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων προς όφελος των παραγωγών της χώρας. Αυτά λέει στην ανάρτησή του και έχει επισυνάπτει την επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής. Κυρία Αποστολάκη, ένα σύντομο σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, τα ευρήματα της δεύτερης μέρας της χθεσινής δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, σύμφωνα με τα οποία για το 70% των πολιτών η κυβέρνηση είναι ταυτόσιμη με τη διαφθορά και για το 74% με τη συγκάλυψη, είχαν άμεσα αποτελέσματα. Αυτό οδήγησε σε αυτή την επιστολή. Δεν μας εξηγούν γιατί στον κατάλογο των μαρτύρων δεν περιλαμβάνεται ο Φραπές, ο Χασάπης, η κυρία Σεμερτζίδου, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου, που είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ο αποπευθής, ο καρατομηθής πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριος Σημανδράκος, ενημερώθηκαν και παρά την ενημέρωση που είχαν, όχι απλώς επέτρεψαν την καρατόμησή του, αλλά επί της ουσίας ο κύριος Σημανδράκος περιέγραψε χθες το πώς οργανώθηκε η πραξικοπηματική αποπομπή του. Τον κάλεσαν στο Μαξίμου και την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος του συγκαλούσε διοικητικό συμβούλιο ακυρώνοντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του. Άρα είναι μία εξέλιξη προβλέψιμη, είναι δυστυχώς προβλέψιμη και ο τρόπος με τον οποίο αυτοδιαψεύδεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε μία κίνηση υποτιθέμενης ειλικρίνειας και αυτοκριτικής είπε, χαρακτήρισε την εξεταστική για τα Πτέμβη ως μία μη καλή στιγμή του Κοινοβουλίου και την επαναλαμβάνει αυτή τη στιγμή με τον χειρισμό μέχρι σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μια φάρσα και να το σταματήσω εδώ, αλλά δυστυχώς είναι κάτι πιο σοβαρό. Είναι μια χαριστική βολή όχι στην αξιοπιστία του Πρωθυπουργού, αυτό δεν θα μας απασχολούσε, είναι μια χαριστική βολή στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τη διακυβέρνηση, τον τρόπο διοίκησης του κράτους.
Πάντως και πριν λίγο ο κύριος Μαρινάκης, που τον είχαμε εδώ στο στούντιο του Real FM, είπε ότι είναι ανοιχτή η κυβέρνηση να κληθούν στην Επιτροπή όχι μόνο ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά και ο Φραπές, ο Χασάπης, η πολιτεύτρια.
Πάντως με κάποια καθυστέρηση τα λένε αυτά.
Καταρχήν είχατε μια αποκλειστικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Μαρινάκης προανήγγειλε την εξέλιξη με τον κύριο Μιλωνάκη. Αλλά πέρα από αυτό, θα σας πω το εξής. Ποιος μπορεί να απαντήσει πώς είναι δυνατόν στον πρώτο κατάλογο τον οποίο δίνουν να περιλαμβάνεται ο κύριος Ανομερίτης, ο οποίος υπήρξε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 1996 και ο κύριος Τζουμάκας που υπήρξε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 1998, τότε λεγόταν Υπουργείο Γεωργίας. Αυτούς τους περιλαμβάνουν στον πρώτο κατάλογο. Και για το Φραπέ, το Χασάπη και τη Σεμερτζίδου να λένε είναι δυναμικός ο κατάλογος εφόσον και αν. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να τους φέρουν. Ξέρετε γιατί? όπως έφεραν και μάλλον όπως παρέπεψαν τον Τριαντόπουλο μετά τα πάνδημα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Τον Τριαντόπουλο τον προστάτεψαν και δεν επέτρεψαν να τον καλέσουμε ως μάρτυρα. Και 6 μήνες μετά τον παρέπεψαν. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής των κινήτρων τους και της αξιοπιστίας τους.
Αυτό που λέγατε ποιος είναι ο Μάκης, πέστε μας ποιος είναι ο Μάκης. Ο Μάκης, για να το κάνουμε, σας διευκολύνω, το Βορύδη εννοούσατε. Και δεν σας απαντούσε ο μάρτυρας.
Κοιτάξτε, ο κύριος...
Μάκη δεν ξέρω, το Γιακουμάτο αποκλείεται.
Ο κύριος Ψιλούρης είναι φίλος τους. Γιατί όπως μας είπε χτες ο κύριος Σημανδράκος, ο κύριος Στρατάκος του έλεγε να πληρωθεί ο Γιώργος. Να πληρωθεί ο Γιώργος. Ο Γιώργος λοιπόν είναι ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που μπαινόβγαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε ότι όσο βαστάει το Μαξίμου και ο Μάκης. Κοιτάξτε ποιος ήταν στο Μαξίμου εκείνη την εποχή, δείτε τα ονοματεπώνυμα, τα μικρά ονόματα, τα υποκοριστικά και βγάλετε αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό ότι ο κύριος Μπαμπασίδης
δεν έκρυβε ήξερε. Ο κύριος Ξυλούρης, κυρία Υπουργέ, ότι είναι, έχει σχέση με τη Δημοκρατία, διότι έκανε και δωρεά ένα άγαλμα έξω, ένα γλυπτό έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και Αποκέντρωσης, ένα τάβρο, δεν ξέρω αν είναι
δεν κρυβόντουσαν.
Ακόμα και χθες τον έβλεπα, ένα μπλε.
Μα δεν κρύβεται αυτό.
Το εξαιρετικού εικαστικού, να το πούμε, Γεωργίου.
Ούτε οι φωτογραφίες στις ταβέρνες με τον κύριο Βιεννάκη, με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, η πολιτική ταυτότητα είναι για μένα αλίμονο να κρυβόμαστε ποιοι είμαστε. Αλλά εδώ εν προκειμένου ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ανοιχτά μέτωπα. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Να αποδειχθεί όμως και από το δικαστήριο ότι και έχει ευθύνη, δεν την αποδώσουμε εμείς.
Μα σας είπα, δεν σας είπα ότι είναι ένοχος, σας είπα ότι έχει ανοιχτά μέτωπα. Και θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους που θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Το γεγονός ότι ο κύριος Μπαμπασίδης γύρισε και μου είπε εμένα, εσείς γνωρίζετε, του απάντησα ότι εγώ με τον κύριο Ξυλούρη δεν έχω συνομιλήσει ποτέ στη ζωή μου στο τηλέφωνο. Αυτοί που έχουν συνομιλήσει, να μας πούν ποιος είναι ο Μάκης.
Ευχαριστούμε θερμά. Να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς βλέπετε και με μια μικρή καθυστέρηση την αποδοχή της πρόσκλησης, πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Μιλωνάκης, κύριε Αλεξιάδη.
Είναι ένα πρώτο βήμα, κύριε Δηλατόβα και κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι βήμα προς τα πίσω, προς τα μπροστά είναι. Αλλά αυτό το οποίο έχει μείνει πλέον στην κοινή συνείδηση, αυτό που είναι βεβαιότητα στους πολίτες, είναι ότι και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα των ΤΕΜΠΟΝ, η κυβέρνηση κάνει μια λιθαλέα προσπάθεια συγκάλυψης. Και αυτό έχει εξοργήσει τους πολίτες. Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά, επειδή έχω μια γνώση λόγω του προηγουμένου εργασιακού μου βίου, δεν είναι δύσκολο να ελεγχθεί είτε τώρα είτε στο παρελθόν η όλη η κατάσταση. Μία απλή συσχέτιση των βάσεων δεδομένων από το Ε9, το περιουσιολόγιο, από τις δηλώσεις του κτηματολογίου, από τις δηλώσεις που κάνουν οι αγρότες για διάφορες επιδοτήσεις, μια απλή συσχέτιση θα μπορούσε να αποδείξει ότι ο Αλεξιάδης, που δεν έχει βοσκοτόπια ή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία εκεί, δεν μπορεί να έχει τόσο πολλά πρόβατα ή άλλες εκτάσεις. Ένα τεχνικό θέμα είναι λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να χειριστεί.
Να ρωτήσω κάτι λίγο πιο αναλυτικά, να μας πείτε, η αρμοδιότητα που πήγε στην ΑΔΑΕ δίνει κάποια χέγγια διαφάνειας και ποιο πλαίσιο πρέπει να φτιαχτεί και σύντομα μάλιστα, γιατί λέγαμε χθες με τον Νίκο ότι καθυστερούν ήδη από το 24, από την αρχή του 24.
Μιλάτε με τον πολιτικό που υλοποίησα την αναγκαίο συμβιβασμό που κάναμε το καλοκαίρι του 2015 και ήμουν εισηγητής του νομοσχεδίου για την ίδρυση της ΑΔΕ. Εγώ όμως ο ίδιος έχω πει στην Βουλή μέσα, σε επόμενο χρονικό διάστημα, ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος πλέον στο πολιτικό μας σύστημα μετά την ΑΔΕΤΗ. Γιατί δεν μπορεί να εξακολουθεί να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες, που οι φορολογικές υπηρεσίες είναι δίθεν ανεξάρτητες. Ανεξάρτητες δεν είναι, δέχονται και τώρα πολιτικές παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Δεν έχω κάποια βεβαιότητα για το θέμα, αλλά πρέπει να γίνει συζήτηση. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως έχει καθυστερήσει, διότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων και με τις μεγαλύτερες αποκλήσεις μεταξύ των όσων έχουν δηλώσει κάποιοι ότι είχαν και αυτών που εμφανίζονται στο ε9. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Το έντυπο ε9, το έντυπο ε2 με τα ενίκια, το χρηματολόγιο κτλ. Είναι απλά βάση δεδομένων.
Τώρα, εγώ θα σας πάω λίγο στα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με την φήμη που έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει νέο πολιτικό σχήμα, νέο πολιτικό κόμμα. Εσείς, κύριε Υπουργέ, καλέσατε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Είπατε μάλιστα ότι όποιος έχει πρόβλημα με το κόμμα και το Σοκράτη Φάμελο να φύγει από τώρα και να μην δημιουργεί προβλήματα. Να εικάσω ότι βλέπετε αρνητικά, ως αρνητική εξέλιξη, την πιθανότητα ίδρυσης ενός νέου πολιτικού σχήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα σας έχει τιμήσει, σας είχε στις κυβερνήσεις του.
Να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι ο τελευταίος που θα βγω να πω κακά λόγια να κάνω κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει στο στόμα μου αυτοί που κάναν την αθλειότητα να διαρρεύσουν από την πολιτική γραμματεία με μέρος της τοποθέτησής μου, οι οποίοι είναι σύντροφοί μου, είναι μέλη της πολιτικής γραμματείας, αλλά δυστυχώς θα κάνουν και αυτά, έβαλαν στο στόμα μου ότι εγώ αναφέρθηκα στον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που είναι ψευδές. Εγώ δεν είπα τη λέξη Αλέξη Τσίπρα, για άλλο θέμα αναφέρθηκα. Σε ό,τι αφορά όμως τον Αλέξη Τσίπρα, για να τα πάρουμε και εκεί τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλές προβλέψεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, στους τελευταίους μήνες, ότι θα έκανε κόμμα τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Όλες αυτές οι βαρύγδοπες προβλέψεις έχουν διαψευστεί. Εγώ προσωπικά, που ο Αλέξης Τσίπρας μου τον τιμή τρεις φορές να με προτείνει για υπουργό στην κυβέρνηση του Ιουλίου του 2015 στην υπηρεσία ΕΤ και στην κυβέρνηση που έρχεται μετά τις εκλογές. Διαβάζοντας τα όσα λέει, δεν έχω δει ούτε υπονοούμενο για δημιουργία πολιτικού κόμματος, πολιτικού φορέα και οτιδήποτε άλλο. Και στις δύο τελευταίες του παρεμβάσεις δεν έχω δει πουθενά κάποια κριτική στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα οι παρεμβάσεις είναι στο πλαίσιο των αρχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε λοιπόν να μου πείτε εσείς, ο κ. Δελατόλας, με την εμπειρία που έχετε και τις πληροφορίες περισσότερες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κάτι για να διασπάσει το ΣΥΡΙΖΑ? Και επειδή ακούω κιόλας στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτοί που θα φύγουν θα παραδώσουν την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν ισχύει με βάση το Σύνταγμα. Αυτό που παρετείται από βουλευτή σε μια εκλογική περιφέρεια παραδίδει την έδρα του στον επόμενο σε σταυρούς βουλευτή.
Προφανώς. Αυτό εννοεί.
Πώς θα επιτραπούν.
Εννοούν και οι συνάδελφοι που το γράφουν αυτό.
Άρα όποιος το γράφει αυτό πρέπει να πει ότι επιστροφή, όποιος παραιτηθεί θα δώσει τη στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ο επόμενος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει πάει σε άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα μου πει, θέλει λοιπόν κάποιος να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρωταγωνιστήσει σε μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια αποστασία βουλευτών, σε κάτι που θα κυκλοφορήσει στο παρελθόν.
Εντάξει, τώρα τυπικά και μπορεί και ουσιαστικά να έχετε δίκιο, γιατί δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά το κόμμα. Γράφουμε και λέμε τις εκτιμήσεις μας και ενδεχομένως πληροφορίες. Αλλά κοντός ψαλμός, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Να το αντιστρέψω όμως το ερώτημα.
Έχει προοπτική. Αν πέσω εγώ ή εσείς έξω στην πρόβλεψή μας, να βγούμε και να πούμε μετά από κάτι μήνες ότι ο Αλεξιάδης έκανε μια πρόληψη και έδωσε έξω. Διότι η πρόβλεψη, δεν λέω εσάς προσωπικά, δεν ξέρω, Νικολάου, η πρόβλεψη που διάβαζα τόσο καιρό ότι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έχουμε κόμμα, δεν επιβεβαιώθηκε.
Ωραία, ας το αφήσουμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, με την ηγεσία του κ. Φάμελου, με αυτή τη δημοσκοπική εικόνα που έχει, με δυσκολίες που έχει να συνοηθεί με άλλα κόμματα του όμουρου χώρου, να το πω, έχει μια προοπτική για να πρωταγωνιστήσει όπως παλιότερα στα πράγματα, ή αυτή η εικόνα δεν δίνει αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία σας?
Δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Περάσαμε μια μεγάλη κρίση. Έχουμε όμως σταματήσει τη φθορά και τη δημοσκοπική πτώση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξαναστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του. Και βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε, που είναι από απλά προβλήματα πολιτικά μέχρι δύσκολα οικονομικά και άλλα, αλλά υπάρχουν και μηνύματα αισιόδοξα. Και αυτή τη στιγμή το ότι έχουμε έναν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ που σε αντίθεση με άλλα κόμματα δεν τον αμφισβητεί κανένας και δεν τον κριτικάρει κανένας, εσείς το στηρίζουμε, ακόμα και στελέχη που υποστηρίξαμε άλλον υποψήφιο πρόεδρο, είμαστε αυτά τα οποία τον στηρίζουμε περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλα στελέχη, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δίνει τέλος στην εσωστρέφεια. Επειδή είπατε κάτι σε σχέση με τη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα, με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλοι, και η Νέα Αριστερά και άλλοι από άλλες χώρες, μια χαρά συνεννοηθήκαμε στην Ένωση Πρώην Βουλευτών στις εκλογές που είχαμε πριν λίγες μέρες, όπου καταφέραμε και νικήσαμε τη συντηρητική παράταξη, ήρθαμε πρώτοι και πήραμε και αυτοδυναμία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα εκεί που η προοδευτική παράταξη ενώνεται και συνεννοείται, έχει αποτελέσματα.
Τώρα, μιλούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί με την οικονομία και σαν κυβερνητικό στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα σαν τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να έχω την τοποθέτησή σας για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάτι θετικό σε αυτά τα μέτρα ή είναι για πέταμα?
Δεν θα αντιγράψω την καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας που μας κατήγγειλε σαν την περίοδο 15-19, ακόμα και για νομοσχέδια που είχε υπερψηφίσει η ίδια. Αλλά μας κατήγγειλε και αυτό, δεν θα το κάνω. Βεβαίως και υπάρχουν θετικά μέτρα. Την κατάσταση που είναι ο κόσμος, ό,τι δοθεί, έστω και ένα ευρώ, είναι θετικό. Δεν απαντούν όμως τα μέτρα της κυβέρνησης στα προβλήματα της κοινωνίας. Πρέπει να πάρει περισσότερα μέτρα και θερμή παράκληση όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό με τα 80 άρθρα κτλ. Να έχουμε μια συνοπτική συζήτηση, γιατί εγώ στοιχηματίζω από τώρα, προβλέπω από τώρα, ελπίζω να μην πέσω έξω, ότι θα υπάρχουν πάλι άρθρα του νομοσχεδίου χωρίς κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως έκανε το καλοκαίρι η κυβέρνηση που κατέθεσε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και δεν μπορεί να μιλάει για λεφτόδεντρα όταν λέμε κάτι εμείς ή το ΠΑΣΟΚ, ενώ αυτή καταθέτει νομοσχέδιο χωρίς κοστολόγηση.
Τώρα, να μας δώσετε και ένα σχόλιο, τη γνώμη σας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να κάνει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό? Έχει ταχθεί υπέρ του πατέρα με δημόσιες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η δικαιοσύνη λέει ναι μόνο ως προς το σκέλος του DNA και όχι ως προς αυτό των τοξικολογικών εξετάσεων. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνατε στη θέση της διαφορετικά?
Αυτό που κάνει εδώ και πολύ καιρό, να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, γιατί έχει παρέμβει στη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκε η κυβέρνηση το 19, χρειάζεται να κάνει μια θετική παρέμβαση στη δικαιοσύνη, χρειάζεται να πάρει μια σαφή πολιτική θέση, διότι σας θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός...
Να παρέμβει στη δικαιοσύνη, λέτε?
Να παρέμβει στη δικαιοσύνη με ποια έννοια? Μιλάμε για ποιο δικαίωμα συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατώνα?
Αυτό είναι εντελώς αντισυνταγματικό και παράνομο να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη η κυβέρνηση.
Όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης απειλούσαν δικαστικούς λειτουργούς για την έρευνα που κάναν για την υπόθεση Νοβάρτης, τι ήταν τότε? Ήτανε Παρασκευή και είχε ζέστη? Όταν υπουργοί της κυβέρνησης...
Πάντως έλεγαν... αφήστε το θέμα της Νοβάρτης, γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν περίεργα για το κόμμα σας. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο δικός σας, μιλούσε,
κάτι δηλώσεις,
μιλούσε για παραυπουργείο και παράκεντρο δικαιοσύνης στο Μαξίμου.
Μακάρι να έχετε χρόνο να το συζητήσουμε. Να επανέλθουμε στο θέμα της απεργίας πείνας του συγκεκριμένου πατέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει σαφέστατη θέση, να αφήσει τα ίξι αφήξεις και τις παρουσίες στα κανάλια που δικαιολογούν αυτό που γίνεται, να παρέμβει υπέρ του πατέρα στη δικαιοσύνη και να το αυτονόητο δικαίωμα ένας πατέρας να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Αυτός ο άνθρωπος ζητάει να μάθει αν μέσα στο συγκεκριμένο θέριο είναι το παιδί του, ένα, και δύο, από τι πέθανε. Δεν μπορεί να το συζητάμε καν αυτό σε αυτή τη χώρα. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη.
Ευχαριστώ θερμά τον...
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr mitropolitiko.edu.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.